Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht's nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kirol leiora. Eta lehenik eta behin astebukaera kutsiriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Eskubaloian Aiala Zarautzek ohorezko mailan jokatuko du urrengo denboraldian. Aiala Zarautzek larun batean jokatu zuen playoffetako finalerdia eta Logroñoko Sporting 26 eta 24 menderatuta lortu zuen igoera. Atzo berriz finala jokatu zuen, baina ezin izan zuen garaipenik lortu, izan ere Oviedo 28 eta 30 nagusitu zitzaion. Halere, esan da bezala, larun batekoa zen partida erabakiorra eta hura irabazita ohorezko mailara igo da. Zarauzko taldeak sekulako balentria lortu du lana, arrobia, denbora eta pazientziarekin gauzak lortu daitezkela erakutsiz. Eskubaloiarekin jarraituz, bera-berak beste pauso garrantzitsu bat eman zuen aurtengo liga irabazteko bidean Mekalia Guardes 20 eta 26 garaituta. Gauzak horrela, lidertzan jarraitzen du Rokasari bi puntuko alde ateratzenen diolarik eta momentu honetan liga amaitzeko 4 partida baina falta ez direnean. Eta Zuazok ere garaipena lortu zuen aspaldiko partez, Klinikas Rincón 24 eta 33 menderatuta Barakaldoko taldeak azken 7 partidak erreskadan galduak zituen eta beharrezkoa zuen bolada beltzari amaiera ematea. Voleibolean Leadernetek larun batean jokatu zuen ligako finaleko 3. partida, baina 1-3 galdu zuen Naturhausen aurka eta ondorioz Logroñoko taldea da aurtengo txapeldun berria. Finaleko lehen bi partidak galdu ostean, 3. irabaztera derrigortuta zegoen Leadernet bizirik jarraitzeko, baina partida txukun bat burutu zuen arren ez zen posible izan. Errugbian Getxo Liga irabaztetik pausu bakarrera geratu da, larun batean Xixonen jokatu zuen final handia Kraten aurka, baina talde galiziarra erabat nagusi izan zen eta 35 eta 5eko emaitzarekin finala bereganatu zuen. Belar jokeian Realak larun batean jokatu zuen ligako finalerdi Apoloren aurka, baina 2-8 galduta finalaren atarian geratu zen. Futbolean gaurko albistea da Euskal Herriko selekzioak Estoniaren aurka jokatuko duela Tallinen hilaren 23. Estonia FIFAren rankineko 77. selekzioa da. Gure taldei dagokienez, Atletikek garaipen batekin agurtu zuen denboraldia, utxe eta bi menderatu zuen San Gabriel, Vanessa Gimbert eta Nekane Diezen golei esker eta liga 3. postuan amaitu du. Orain begirada guztiak kopan jarrita ditu talde zurigorriak eta final laurdenetan Valentzia izango du aurkari. Realak bestalde 2-2 berdindu zuen Albaceteren aurka eta sailkapeneko 11. postuan amaitu du denboraldia. Areto futbolean derbia izan dugu astebukara honetan, Orbinak eta Ordiziak neurtu zituzten indarrak Nafarroan eta 1-2 emaitzarekin garaipena Gipuzkoarrentzat izan zen. Gauzak horrela, Ordiziak salbazio postuak puntu bakarrera ditu momentu honetan eta Orbinak berriz jaitsieratikat jarraitzen du 4 puntuko koltxoiarekin. Eta Bilbok bestalde 2-4 galdu zuen Roldanen aurka, eta ondorioz azken asteetan egoera argitzen ari zen arren berriro ere ilundu egin zaio 5 puntura du orain Amarele, jaitsieratik kanpo dagoen lehen taldea hain zuzen ere.
Apalategi Kirolak runningean espezializaturiko denda, korrika egiteko zapatila onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Orain gainera Apalategi Woman denda berria, emakume kirolarientzat denda aproposena. Bertan, aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Woman, Donostiako Gipuzkoa plazako 16.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-31-7096 telefonora.
Itzarri enpresa taldea. Koikili aterpetxea, konsultin eta natura. Kirola, euskara eta naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tanboto artean kokatuta eta Urkiolako parke naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko tokia proposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Eta gaurko saioa eskubaloiari buruz hitz eginez hasiko dugu, izan ere Aiala Zarautzeko Orezko mailara igotzea lortu du eta beraz datorren denboraldian hiru euskal talde izango ditugu eskubaloiko maila gorenean. Aiala Zarautzek larun batean jokatu zuen playoffetako finalerdia eta hura zen benetan balio zuen partida, izan ere irabazleak Orezko mailan jokatzeko txartela eskuratzen zuen eta Aiala Zarautzek ez zuen utxik egin, 26 eta 24 menderatu zuen Logroñoko Sporting helburua betez eta balentria ikaragarria eginez. Atzo berriz, finala jokatu zuen Obidoren aurka, baina naiz eta partida hon bat burutu zuen, 28 eta 30 galdu zuen. Halere, esan da bezala, garrantzitsuena, helburua beteta urrengo urtean eskubaloiko Orezko mailan beste ordezkari bat izango dugula da, eta ordezkari hori noski Aiala Zarautz izango da. Eta horretaz guztia hitz egiteko, gurekin dugu taldeko entrenatzailea, Martin Darrañaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon eta zorionak eta izki larriekin gainera.
Ba, eskerrik asko, bai. Indeuna, oantxe, egia pixkako zinte izaten zer indeuna, bai. Ikaragarria da, ez? Eta bizi deuna, de, bai, ikaragarria.
Hori, ez da, playoffetako lehen fasea gainditu zenutenean, Martin. Aipatu genuen, lortutakoak emeritu ikaragarria zuela. Eta orain igoera lortuta, ez dakit egin duzuena nola definitu daiteken?
Jo, bastagit. Ni ustez gauz bat, ba, jokalari eta entrenatzaile eta bertan izan ziren guztiri bizi guztiago gatuko zegoen egun batzuk, ez? Zan bizi zan ambientia eta giroa eta emozioa, ba, bizi guztinekiko duna. Eta gero ja, Zarautz etorri ginean ean eta Zarautzko herriak eskin izigun harrerakin, ba, zer itzi gabe, ez? Osea, oso emozionantia eta ondia.
Eta Martin, lorpen honekin erakutsi duzue, lana, arrobia, denbora eta pazientziarekin txikitasunean gauza handiak ere lor daitezkela.
Ba bai, ez, jokalaria demostratu de txiki izan da de handia diela eta lantaldiak eta izenen gaineti daudela askotan eta gauza asko ematen duen, ba hola, estereotipo batzu diala baina hori dena, ba, bete eskio eta lan inezkio ikin, ba, fruteke iristen diala, ez?
Eta kontutan hartu behar da, herriko jendearekin horrelako gauza bat lortzeak sekulako meritua duela. Izan ere beste taldeetan atzerritarrak direnak, zuen kasuan ondoko herriko neskak dira?
Bai, bai, hemen kasuan, atzerritarrak gu beha, usurbilikoak, 10 minutu bizianak. Eta bai, baina jokalari hauek gero bere taldia beria du, ez? Kluba, herria, gauzasko defenditzen du, eta afizioak berdin, bere alaba, o zure laguna, o, eta hoi animatzeko ordun eta bizitzeko ordun kirola ba, eragin handia du, ez? Eta jokalari hori demostratu du eta publikoak asteburu eta bereziki azkenengo bifazetan ba, hoi ala dala, ez? Osea, sentitzen duela kolorea, sentitzen duela herri bat eta horren aurka diruak ezin duela zerrin, ez?
Esan dugu, Martin, atzoko finala ezin izan zenutela irabazi, baina benetan balio zuen partia larun batekoa zen, 26 eta 24 menderatu zenuten logroño eta helburua lortu zenuten sufrituta bada ere.
Ba, ez da ezer errez izan, ez? Beti egine jolasten gu baino teknika eta taktika hobia duen jokalarien aurka, eta gu, ba, perfekzioan ibili bergenun beti, ez? Alden genuen akatz gutxina iten, eta talde lana elkarri asko lagunduz, eta nahiz da askotan ondo iten egina lanak, ba, behar eta katen kalidadiakin, ba, sartitu zizkioen golak, eta alare ez genuen inoiz etxi, eta bukera arte burrukatze hortan, ba, partidun sartu inan. Eta gero, ja, azken momentuan, ba, fizikoki taldiak ikaragriko lan hain daka temporada guztien, eta ni ustez fiziko horrek bere frutuk eman dizkigula, ez? Azken partidu guztitan.
Hori, ezta, izan ere partida oso orekatu izan zen momentu ero, amaieran ere 24 eta 23 atzetik ere izan zineten, baina nonbaitetik indarrak atera zenituzten partida irabazteko.
Bai, gogoan daka, di ekipo ondo zion, de repente, pap, beste taldekoa penalti bat faiatu, kun faiatu, eta tiempo muerto eskatu zuen, ez? Zazpi minutu faltan. Eta, bueno, guk hor sartu gina partidan. Beak bere talde sartu berrian, guria sartu zigun, ez? Eta momentu hortan aklartu genuen, zein ber genuen, idea garbi geneuzkan, eta ja, dena bota genuen, eta hiru utzeko parziala sartu genion. Eta ja, ben bukeran, olako partidu gor batetan, nire psikologiko hor golpi eman geniola, eta garaipena arrantzala, ez?
Eta Martin, kontatu iguzu, txirrinak jo eta partide irabazitakoan zer sentitu zenuen, ze pasada zitzaizun burutik?
Begia esan, gauza asko eta zer gutxi. Gauza asko ez zetio, puah, zer dau? Baina ez nuen reakzionatzen, zan, zindu, hola, zan, ez duzu reakzionatzen, ez? Azte guztian zaude pentsatzen partiduan, baina bakarri partiduan, eta guk partiduan bakarri pentsatu dugu, ez? Zer retorriko zan, eta kaku hor onda, ez? Ez genuen behiratzen urrutira zer gertatu lezaken, eta lortu deunian, ba, oain behiratzen deu, eta, bueno, oain berriz pentsatzen, bai, jo, nun zartu dean, ez? Retorriko zizkigu, oain, burua uste desente, baina, bueno, ni usteet, neskak eta denok urte hau, ba, urte askotan goatuko deula, eta gure bizitzako parte izango ala, eta zarautzeko herri jai, bere 50 urte urrenan, olako regalo bat izkintzia eta parte izatea, ba, ni usteet, zaustar guztien gozameneako gogatuko gara denok, ez?
Ez da, goi hau eskatzerik.
Ez, baina, goi esan, oso guztua eta arro, ez, neska ukin, eta afizioarekin, ez? Osea, Oviedoa 301 jarraitzaile eman, eta nola konportatzea, nola animatzen, eta eman digue bukera arte, ez? Neska hori eman die bukera arte, eta nizte eto rola.
Hore, xamerrezun, ez da? Zuek animatzera joan zen jende hori guztiaren oski, mugarri izango zen?
Ba, bai, bat ez, eske lehenengo egunetik an, ez? Eritxik ginen ian, pabioia, pasilua intziguen, antzaten jendetzak, eta ja ikuste zan, ja partidu emozioa handiko izango zala eta partidun balen magina, ba, bueno, ikararri izango zala. Eta hasieratikan publikoak kriston animoa eman da, eta neskak bestori jotan da ginen ian de, ba, nahiko nik esplikatzen eritzen nola jolaztu, da neskan zerua behira, kan burrunda entzute zan, ez? Armai azpin zeon bestori jota, dardarra eta burrunda entzute zan, da nahiko sentazio berezi da politia, ezin ez tekit nola adierazi, baina iguen arte gutxitan bizitakoak, o inorrek bizigabekoak, eta oso zaunkigarria dena.
Partida amaitu eta igoera gauzatu zenutenean, Martin, zer esan zenien eskei?
Ba, egizan ez dut usterik egitzen urik, ja, itzen berreko guzaten da, ni uste neska guztitzako izan dela, alibillo bat ez, izan da esplosillo bat, ez? Alibillo ikez, porque este uiniz hau barajatu esplosioten plan, nun gaude, ez rindeu, eta ezin sinistu, ez? Ni uste dut lan dut gala koziente inor, el jokalari ez entrenatzaiek ez gala koziente nun sartu gan, eta urrengo urtean, ba, zer nolako gerrekiko deun, ez? oain arten jokalari bat, otxifikat eukitzen zunean, bezo, bueno, bala, zer, venga, bota, portera, iberri sartu, eta oain aurreko portera gatzen zen, zango, jode, eski hau internazionala, hau Silvia Navarro da, o hau da binia da, nola iten de oain, da, bueno, pff, ba, de repente, zer jat, burrukatuko gara, ba, olimpiadetan da izan dian jendian aurka, ez, eta salto handi izango doi.
Aurretik Martin, esplosioa aipatu duzu, baina estanda pentsatzen dut, festak egingo zuela, Zarautzera iritsi zinetenean.
Ba, Zarautzetort iristi izan zan, ikara harria, ez, ja, iristen egin ala rotonde ikuste genuen kirolde, aritz bat alde kiroldeiko rotonda, eta ja zenbat jende zeonan, jo autobusetik jatzi, kamioneta baten sartu, erritik eman udaletxea, udaletxen txistularien atzetik, eta ja gora iotu ginen ean, ba, nire neska guztet, deno ginala neharrez, baina emozioz, ez? Neharrez, pues, bizipen hauek oso handia dielako, ez?
Kontua da, ametsa errealitate bihurtu dela, eta hogeita amairu urteren ostean, Aiala Zarautze maila gorenean izangoela, urrengo urtean, beraz, kategoria aldaketa bai, baina pentsatzen dute filosofia aldaketa, ez?
Ez, ni uste ez dukera, onberko, porque oan arte hola, filosofianekin oan eritxe alima da, ni uste mantentzeko arrazoi potente bat dala, ez? Ez dakar zertik aldatu berri, eta ni bentsat hori argi dagar, eta hori uste klubak eta Zarautze herriak eta denak argi dakagon gauz bat dala, ez? Segi, modelo honekin, burrukatu, herri bat defenditu, eta gauden denbora jarritu gure tokian berriz, eta gauden tokin gaudela, ba, disfrutatzen, segi.
Ba, hortxe zenituzten Aiala Zarautzeko entrenatzailearen hitzak, poz ez gainezka noski eta ez da gutxiagorako lortu dutena ikaragarria da eta. Martin Larrañaga, mila eskerre gaur gurekin izateagatik eta gozatu momentua merezi duzu eta.
Eskerrik asko zuei.
Eta eskubaloiarekin jarraituz, bera-berak beste pauso garrantzitsu bat eman zuen aurtengo liga irabazteko bidean Mekalia Guardes 20 eta 26 menderatuta. Mekalia Guardes sailkapeneko 3. taldea da eta beraz ligako azken txanpa honetan talde donostiarrak aurretik zuen erronkarik zailenetariko bat, baina bigarren zati ikusgarri bat medio garaipena eskuratu zuen. Lehenengo zatian ostera, defentsan betiko sendotasuna erakutsiagatik, erasoan kontraerasoak antolatzeko arazoak izan zituen, eta 13 eta 10 atzetik iritsi zen atxeen aldira. Dena den, esan da bezala aldegeletatik bueltan bere bertsiorik onena eskaini zuen, bera-berak markagailua irauli eta urrearen balioa duen garaipena eskuratuz. Matxalen Ziarzolo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ligako azken txampa honetan, gainditu beharreko koiskarik handienetako bazen Guardes, eta helburua bete duzu,
Bai, partido garrantzitsua zain, zailkatuan aurka, eta bueno, hasieran ez baginen oso fina zibe bai, nik uste dut oso bigarren zati hona ingendula, eta irabazi gendun.
Hori, ez da, garaipena lortzeko izerritu egin behar izan zenuten, eta batez ere lehenengo zatian arazo desente izan zenituzten Matxalen.
Bai, nik uste dut urten ginela ondo egiteko golarreikin eta bueno, ba, baloi batzu galdu genitun, galdu ez genitunak, eta bueno, atakean nik uste dut ez ginela komoda egon. Bai, egia esan eurak ere egin ziguten defentsa, bikuak goian presionatzen, eta bueno, horrekin zauzkun ba, baloiak galtzia, ez? Baina, bueno, lehenko zatian naiz eta atakean gaizki ez egon defentsan mantendu ginean, eta horrek eman zigun ez aukera ba, bigarren zatian erasoa konpontzeko eta partidu irabazteko aukera horrek eman zigun.
Eta kantxaren baldintzak ere Matxalen, uste dut ez zirela proposenak izan, izan ere ezetasun handia zegoen?
Bai, ezetasun handia zegoen eta partidua denbotan gelitu izan behar izan zen, ba, norbait jausten bazan, ero ba, lurra zikatzeko, baloia bebai bastante labantzen zeban, eta bueno, jende asko zegoen, eta hori ezetasun hori nabaritzen zen, baina bueno, azkenean izan nahi txarra eta irabazin gendu.
Eta ezetasun horrek ere noski Matxalen, zuen lana zaitzaz gain, pixkate pentsatzen dute lesioren bat izateko beldurra ere ekarriko duela?
Bai, bueno, hori partida aurretik, ez? Aukera zegoen, Guardeseko kantxa zegoen egoera honean, ba, aukera gekaun beste pista bateran jolasteko, ez? Beste herri batian, 5 kilometrotara zeuana. Baina, bueno, ikusi gendun, bai, bitaldiak ikusi gendun pista jokatzeko moduan zeuala, eta, bueno, ja, behin partidua zizanean, ja, gendun pentsago, ez? Ba, lesionatzeko arazorik ongo zala, nik ustot pista, ba, bueno, baloia, ba, labandu itzen zeban, baina pista zeuan, eta, bueno, eta azkenean, ba, jolastu zan.
Esan dugu, lehenengo zatien arazotxo batzuk izan da atxeen aldira amairu eta marratzetik iritsi zinetela, baina gero bigarrengo zatien lortu zenutela bai markagailua irautze eta partia irabaztea, eta beno, markagailuan atzetik joan eta egoerari buelta emateko erakutsi zenuten gaitasun hori ere pentsatzen dute positiboa dela, eta horrelako egoerak kudeatzea ere garrantzitsua da, ze beti gauzak alde izatea ez da erraxa.
Ba, nik uste dut momentu horietan talian konfiantza hori badakigula, ez? Badakigu naiz eta hirugaitzik galtzen joan, bagikun ze zan hobetu biharrekua eta konfiantza gekaun ez hori ondoinezkero, ba irabazteko gai izango ginala. Eta bueno, uste dut talde hau ba, naiz eta partiduak irabaztera ohituta egon badaola, ohituta be bai, markagailutik atzera atzian joatia eta gero partidua irabaztia, ez? Orduan ba konfiantza horren ikusten mozoskula indarra bigarren zatia benetan ba pizkat zerotik hasteko eta bigarren zatia ona egiteko.
Eta orain hurrengo partidan pentsatu behar, partida hori etxean jokatu beharko duzu Klinika Rinconen aurka eta beno hasiera batean aurrera ateratzeko partida eta gainera ezin duzu utzik egin.
Ez, bueno, etxeko partida da gainera. Zailkatua, bueno, tablan bastante atzian dago, baina gu lau partida euskagu irabazi beharrekuak eta hori izango da lehena, ez? Azkenean, bueno, gaur jaioki dugu, deskantzatzeko, atzo guardezen bidaia, atzo goizeko zazpiretan heldu ginen etxera, eta bueno, bizarri hasiko gara lanian, ba, Malagan aurkako partidori, ba, zapatuan prestatzeko.
Aipatu dituzun lau partida horien barruan Matxalen, bi aste barru Rokasari egingo diozue bisita, eta bertan izango da ligardia jokoan.
Bai, Malagan aurkako partida irabazten badou, ba, izan alda handia liga definitzia, ez? Guk irabazi ezkero, han irabaziko gendun ja liga, eta bueno, galdu ezkero, ba, golaberagia dakau gure alde, orduan, ba, bueno, dakau bostetik galtzeko margen hori, ez, baina, bueno, onjokan lehengo aztenetan pentsatu behar dugu, Malagan aurkako partiduan, eta gero ia Rokasara, ba, beste final handi bat jolastera joango baginen moduan, ba, joatia, ez.
Eta amaitzeko Matxalen, aipatu dugun moduan, aurretik aipatu dugun moduan, Aiala Zarautzek ere igoera lortu du, eta beraz hurrengo urtean hiru euskal talde izango ditugu maila gorenean. Albiste ona gure eskubaloiaren zat.
Bai, oso albiste ona, nik uste Zarautzek egin dabena denboraldi osoan zihar ba, itzela izan dela, eta bueno, azkenen azte buru honetan ba, emondotzen pastelan ginda egin dabe ez, eta bueno, zoriontzekoa, zoriendu ditugu ja beste medio batzutati, baina bueno, hemendik be bai, ba zoriontzia Zarautz jokalari guztieri, entrenatzaileari be bai, Martineri, ontxe entzun dut atiz batzuk eta bueno, oso pozik ikusi dut eta benetan pozik egotekoa da, ze indabena oso ondiz izan da.
Oso ondo Matxalen, ba mila esker gaur gurekin izateagatik eta zorte on ligako azken txanpa horretan.
Vale, ba eskerrik asko.
Eta zuazok ere garaipena lortu zuen aspaldiko partez Klinika Rinkon 24 eta 33 garaituta hoian egil.
Ba bai, zazpi partidu ja irabazi barik ja gogoekin geuden. Bidaia soluzioa gainera zan, así que super pozik. Bidaia gatik eta beba dugu gatik, behar genuen ja hau. Hora egoteko eta berre azkenengo partidak zer ateratzen dugun bebai.
Zuazo azken zazpi partidak erreskadan galtzetik zetorren eta beharrezkoa zuen garaipen bat dinamika negatibo horri amaiera jartzeko eta sentsazio positiboak berreskuratzeko.
Hori da, bai, garrantzitzen da sentsazio honak, bai, defentsan, bai, atakean, atxo gauzak ondo egin genituen bi partetan, eta horrela egon ginen oso eroso partido osoa, danak jolastu gendun gainera, eta oposik, azkenan horrela oposik joango gara, goaz berriro etxera danak.
Barakaldoko taldeak konpromiso handia erakutsi zuen defentsan lan serio bat burutuz eta horretaz gain baloia ondo eta azkar mugitu zuen eta erasoan ere eraginkor aritu zen.
Hori da, bai defentsan lan oso ona gainera, batez ere hasieratik egon ginen ondo jarrita, oso zaila zeukaten Malagako neskak hortik sartzeko. Ta gero bigarren partean gainera porteria beba egon zan oso ondo. Así que bigarren partean gora egin ginen ta hori, emaitza horrek esaten du.
Talde osoak egin zuen oso lantxukuna, baina Oiane Gil izan zen bere taldea garaipenerantz bideratu zuena 10 gol sartuta.
Bueno, bai, baina bueno, atxo egia esan erru guztia da taldekona zan, gainera atxo estremo modun egon nintzan ta eskerrak hori, erazoan oso ondo mugitu denuela baloia, ta estremoan aldu zira baloia, ta bueno, gero nire lan izan zen sartzea, orduan oso pozik, azkenan pilo bate denbora gauden estremoak ez genuela asko parte hartzen, ta atxo, pues hori, erazari eta lan onari esker, ba, pilo bat jaurtik eta egin genituen hortik.
Urrengo astean Erroka saindartzu hartuko du etxean Zuazok eta lantegia oso zaila izan arren helburu asteburu honetako sentsazioak berrestea eta posible bada beraberari mesedetxo bat egitea izango da Oiane Gil.
Beste urteetan Erroka etxean beti eukigu partidu oso onak eta azkenan zozerro hortin dugu, bai edo batea doira, oza, azkenan guke pentsa bar dugu bai beste urteetan egin duguna eta lortu aldala. Orduan berriro aztenetan lanean jarri, txipa aldatu beste partidua dela ikusita, azkenean partidua bizan Malagan kontra ba, erraza zan, eta bueno, aberre zer egin aldugun.
Voleibolean Leadernetek larun batean jokatu zuen ligako finaleko hirugarren partida, baina bat eta hiru galdu zuen Naturhausen aurka eta ondorioz Logroñoko taldea da urtengo txapeldun berria. Finaleko lehen bi partidak galdu ostean hirugarrena irabaztera derrigortua zegoen Leadernet bizirik jarraitzeko, baina naiz eta gogotik saiatu zen eta lana ondo egin zuen ez zen posible izan. Mariela Arrakotxea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mikel.
Aipatu berri dudan moduan, finaleko lehen bi partidak galdu ostean, bai edo bai irabazi beharreko partida zenuten, baina zen posible izan, Maria?
Bai, azkenean, ba, larun bateko partida galdu genuen, eta amaitu zen gure ametsa.
Hasieratik oso indartsu eta gogotsu kantxaratu zineten, eta naiz eta lehen seta 20 eta 25 galdu, bigarrengoan ehortzak estututa partida orekatzea lortu zenuten, 25 eta 22 nagusituta, Maria?
Bai, lehenengo seta oso txartu egin genuen, baina gero gogora hasi genuen bigarren seta, hirugarrena ere bai, eta laugarrena gure esku zegoen, eta 7 puntu goian egon ginen, baina azkenean ba gertatzen zaigun gauza berdina, akatsak eta azkenean ba partidua joaten zaigu.
Hori, ezta, zuk esan da bezala, partida berdin du ostean, hirugarren seta 18 eta 25 galdu zenuten, momentu horretan berri ere partida pixka bat hankaz gora jarri zitzaizuen, eta beno, laugarren seta irabazi beharrean zineten partida irabazteko aukerekin jarraitzeko, baina naiz eta zuk esan da moduan, parte set horretako zenbait momentutan aurretik joan, azkenean 24 eta 26, eta bueno, garaipen haientzat.
Bai, pena handia, baina bueno, horrela dakitela.
Hore, esan berezun, ez da, Maria, hain urrutira iritsita, azken pauso hori eman gabe geratu izanak pentsatzen dut, amorrua emango duela.
Zer?
Esaten dut, hain urrutira iritsita, hain denboraldi ona eginda, finala jokatu eta finala irabazi gabe geratze horrek, amorru puntu bat emango duela.
Bai, noski asko, lan asko egin dugu, eta gogor entrenatu dugu, eta pena asko ematen du.
Eta entrenatzaileak Maria zer esan zizuen partidaren ostean?
Ba, eskerrak eman zigun. Eskerrik asko ba temporada osoagatik, eskerrik asko lan handia egin dugulako eta bueno, ba hori esan zigun, eskerrak eman zizkigun.
Finalaren aurretik Maria hitz egiten genuenean esaten zenidan, naiz eta ligan eta kopan Naturhausen aurka jokatutako partida galdu finalari begira baikorrak zinetela, baina aitortu beharra dagoena da, aurten behintzat ez zuek baina gehiago izan direla eta merezimendu oso zirabazi dutela liga.
Bai, bai, haiek merezitu dute gu baino gehiago, baina final honetan naberitu da gure taldea ba horregon dago, horregon dela, eta ia partidu bat irabazi genion, eta, bueno.
Hori, ez da, itortu beharra dagoena, zuek ere lantxukuna egin duzuela, aurkaria zenbait momentutan asko estutu duzuela, eta oro har denboraldia baloratutan ikusten dut, bueno, lan on bat egin duzuela, Maria?
Bai, bai, denboraldia ba, positiboa izan da. Gure lana, guk oso ondo egin dugu lana, asko trabajatu dugu, eta hori.
Bueno, Mari, eta zuri dagokizunean, bueno, gustura geratu altzara, denboraldi honetan egindako lanarekin?
Bai, bai. Ni pozik nago egindako lanarekin. Eta orain, ba, deskantzatu apur bat, deskontzentratu eta ez dakit, zer egingo dudan datorren denboraldian.
Esaten nahi zara, ez dakizula zer egingo zuen denboraldi, urrengo denboraldia, esaten nahi zu, voleibolean jarraitu edo?
Ez, voleibolean bai, baina ez dakit talde honetan, ez dakit Iruñan, ez dakit non, orain jendea dago, ba, ez dakiela zer egingo duen.
Piskat orduan.
Denboraldia amaitzen, inor ez dakit zer egingo duen datorren denboraldian.
Beraz, orduan, agintariek edo erabakiak hartzen dituztenen, bueno, erabaki horien zein zaudete.
Bai, hori.
Baina, zuri pentsatzen dute, gustatuko litzaizukela Leadernetan jarraitza.
Bai, noski, hemen etxetik oso hurbil nago, eta Iruñan ondo bizitzen da.
Ondo bizitzen da, eta talde handi batean gainera.
Bai, hori oso garrantzitsua da, talde handia dela, eta beti finalean jokatzen, eta hori garrantzitsua da.
Eta orain, bueno, liga amaituta merezitako atxeena.
Bai, hori. Oporretan.
Oso ondo, Maria, nahiz eta finala irabazterik izan ez duzuen, zorionak benetan egin duzuen denboraldi bikainagatik, gozatu oporrak eta indartxu itzuli datorren urtean voleibolera, eta Leadernetan bada, beto.
Bai, mil esker, Mikel.
Leute, lasst uns alle singen, la da di da, eine geile Zeit verbringen, la da di da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben, alles was heute zählt ist, la da di da. Dieses Lied ist eine Hymne, la da di da, dafür gibt es tausend Gründe, la da di da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit, man braucht nur einmal hören.
Futbolean Athleticek garaipen batekin agurtu denboraldia, bi eta utxe menderatu baitzuen atzo San Gabriel Banesa Ginbert eta Nekane Diezek sarturiko golei esker. Alazne Gomez.
Bai, azkenean hirugarren postua lortu dugu, bigarren postua ezinezkoa izan zaigu lortzea. Baina, bueno, pozik, orain kopara begira gabiltz, da ia urten kopa irabazten dugun.
Gauzak horrela, Liga hirugarren postuan amaitu du Atletikek eta ondorengoa da Lasne Gomezek taldeak denboraldi honetan egin duen lanaren gainean egiten duen balorazioa.
Gustora bai, baina azkenean bigarren postu hori gurea izan berzan, Championsean sartzeko, urte guztietan gelditzen gara bigarrenak, da urtean ezinezkoa izan zaigu, eta alde batetik tristez, baina hirugarrenak geratzea ez da txarra, azik ia, datorren urtean.
Liga amaitu da, baina denboraldia ez izan ere urrengo astebukaeran jokatuko du Atletikek kopako final laurdena eta bertan Valentzia izango du aurkari.
Ez, Valentzia talde gogorra da, dengunean gure aurka Naiara Berizainek orkatiletik edo ez dakitzetik lesionatu zen, belaunetik usteot bai, eta jokalari garrantzitsua da, baina gero bebaideko beste jokalari oso onak da ia. Topera irtengo gara da ia irabazten dugun.
Lehen kanporak eta hori gaindituz gero, Bartzelona eta Levanteren arteko partidako garailearekin neurtuko lituzke indarrak Atletike finalerdietan, eta beraz argi dago, ez zaiola bat ere adar xamurra egokitu.
Ba ez, Bartzelona denok dakigunez talde oso gogorra da, oso ona, kalitate handiarekin, baina Levante bai talde indartsua da. Eta lehenengo Valentziaren aurka irabazi behar dugu, eta gero-gerokoak.
Bidean aurki ditzaketen arerioi errespetua bai, baina beldurrik ez die Lasne Gomezek, taldea momentu honean iristen da eta paper txukun bat egingo dutelaren konbentzimendua du.
Ez, azkenean Bartzelonari bebai gure etxean, lezaman, bat eta utz irabazi genuen. Eta Levante etxean uzot enpatea da kanpoan logo sartu dozkuen, baina ia, ez doz importa, noren aurka jolastu. Topera eta listo.
Errugbian Getxo Liga irabaztetik pausu bakarrera geratu da, larun batean Xixonen jokatu zuen final handia Kraten aurka, baina talde galiziarra erabat nagusi izan zen eta 35 eta 5eko emaitzarekin finala bere ganatu zuen. Isabel Rodríguez, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, egia da denboraldi aparte egin duzuela, baina finalera iritsi eta liga ingertu ikusita pentsatzen dute penatan egongo zaretela.
Bai, apurtu bat triste bai gaudela, ja llegatzen zarenean, nahi duzu hori irabazi edo partidu on bat egin. Partidu on egin genuen, baina haiek gu baino beagoak izan ziren eta irabazi zuten.
Aipatu dugun moduan, 35 eta 5ekoa izan zen finaleko emaitza. Partiaren aurretik jakina zen oso norgehiagoka zaila izango zenutela, baina hainbesteko tartearekin galtzea agian ez zen aurreikuspenetan sartuko.
Ez, nik uste dut partidua ez zen hainbesterako gu merezi genuen beste bien zaio edo sartzea, eta haiek ez sartzea hainbeste, baina azkenean ez dakit urduriak edo azken momentuko faioak edo ez genuen lortu ensaio gehiagorik.
Hasieratik bukaerara izan ziren nagusiaiek eta atxeen aldirako jada esan daiteke finala erabat zaildu zitzaizuela aldageletara 22 eta utxe joan da.
Sartu ginenean oraindik genukan aurretik 40 minutu gehiago eta indarrekin atera ginen utzienez lortzeko hori entzaio gehiago eta saiatzeko haiek ez lortzea. Baina, egin genuen algenuen guztia eta pozik irten ginen naiz eta galdo.
Liga nahien aurka irabazi egin zenuten, Isabel? Gauzak ondo eginez gero edon hori irabazteko gaitasuna duzuela erakutsiz, baina larun batean etzen posible izan. Partia batetik beste argi dago gauzak asko aldatu zirela, baina ez dakite zuek zehazki zertan egin zenuten huts?
Gauza da, aurreko partida Kraten aurka jolazu genuenean hori otzailean edo urtarrilean, haiek ziren Krateko jokaleak bakarrik. Gero otzailean edo martxoaren hasieran ekarri zituzten hiru fitxaje, bi Neuseelanda berrikoak eta beste Italiako neska bat, eta Neuseelanda berrikoak oso onak ziren. Bat jolazten zuen apertura moduan, eta oso izugarrizko jokalaria izan zen, eta berak esartu zituen edo provokatu zituen ensaio eta ensaio guztiak.
Askotan esaten da, finalak jokatzen ere jakin egin behar dela, eta horrelako egun handiek sortzen duten presio eta urduritasun puntu hori ere kudeatzen jakin egin behar dela. Zentzu horretan, zerbait nabaritu zenuten edo ez zuen eraginik izan?
Bai, eragina, nik uste dut eragina aukizuela bebai, ze neska gazte asko ditugu, eta ia gehienak ez duten joizagon, ez dira joizagon final baten. Eta ba partido baino lehen haiek esaten zuten ba hori pizka bat urduri zirela eta gainera hainbeste jende etorri zen gu animatzera eta ikustera ba presio gehiago zeukaten gainean eta agian bebai hori ba batez ere ba lehenengo zatian bagian ba hori izan zen pizka bat latza guretzako.
Hori, ez da, finala ez, baina armailetan agian irabaziko zenuten Isabel, zezuk esan da bezala, jende asko joan zen zueke animatzera eta babestera.
Bai, bai, pila bat, eskertu behar da, ze getxotik torri ziren, ba, bueno, torri ziren autobus bat, diende pila kotxez, eta, ba, atera ginenean zela ira ikusi genuen, ba, hori, dana horiz, kamiseta horiz beterik, eta hori beba, jozen kigarria da, eta, bueno, oso pozik gaude, eta eskertu nahi dugu.
Kontua kontu Isabel, naiz eta finala galdu, hotzean hausnarketa bat eginda argi dagoena da, denboraldi osoan zer sekulako maila eman duzuela, eta taldeak aurrera pausa handi bat eman duela.
Bai, 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 noski. Ba, hori, irailean, ba, egon ginen hitz egiten guztiak, ba, jokalari guztiak abertzen nahi genuen lortzea urte honetan, eta ozein zen gure helburua, eta gure helburua zen semifinaletara ailegatzea. Eta ailegatu gara, gainditu dugu partidu hori bebai, eta, bueno, eta finalera llegatu gara, así que hau irailan ikusita da pozik egoteko, sinatuko genuke, ez da, irailan berriro, datorren urtean finalean egotea.
Eta zuek horrela ikusita, agian emakume gehiago ere gerturatuko da pixkanaka errugbira?
Bai, bai, nik uste dut, ba, urte honetan ja, ba, gerturatu dira nahiko, bueno, neska asko, gaude, ja, hogeta mala unezke edo taldean, eta bueno, hemendik animatu nahi ditut neska guztiei ba etortzeko eta probatzeko, ze oso kirol polita da eta oso ezaguna, baina sartzen bazara barruan gero ezin duzu utzi.
Isabel, eta zuri dagokizunean, taldeko entrenatzailea zara, baina jokalari ere uste dut baietz. Nola uztartzen dira bi eginkizun horiek?
Bueno, ba, ez da erreza, baina bueno, ba hasi ginen, bueno, pasen urtean Barbara eta biok entrenatzen Barbara Plaga beste jokalari bat, taldeko jokalari bat, eta bueno, ikusten genuen taldeak behar zuela beste entrenatzeko modu bat, agian gu eukiduguna selekzioan, eta bueno, hasi ginen entrenatzen laguntzen Andoni Zaituak, entrenatzailea zena, eta bueno, orain jarraitzen du bera beba entrenatzen moduan, eta bueno, zaila da kudeatzea batzuetan, ze bueno, lagunak daude erdian bebai edo jokalariak, eta batzuetan zaila da. Baina, bueno, demoraldia ikusita, ba, nik uste dut ondo egondala, eta bueno, aberdatorren urtean ez badugu lortzen beste entrenatzailerik, ba, jarraituko dugu.
Hori, esan berrezun, ez da, Isabel, ze askotan esaten da entrenatzailen eta jokalarien artean komeni dela distantzia bat edo tarte bat mantentzea, zure kasuan pentsatzen dut hori zailago izango dela?
Bai, bueno, ni ados nago horrekin, baina behar dugu hori entrenatzaile on bat, ez da, bueno, ez dakit. Ez que oso zaila da rugbyan bebai, jendeak du entrenatu nahi, entrenatzaile falta dago, eta bueno, a ber, zaila da.
Hemen argi dagoena da, jokalariek burua uste batzuk izaten dituztela, entrenatzaileek berriz beste batzuk, eta zuri pentsatzen dut, denak batuko zaizkizula.
Hori da, batzuetan esan dizuen moduen, ba, zaila da, daukazu zaude jolazten, baina jokalari moduan, baina egon behar zara bebai ba, ikusten zer gertatzen da taldean, aldaketaren bat egin behar baduzu, bueno, egon behar zara hori, mila gauzetara, eta bueno, batzutan ez da arreza.
Bueno, eta orain esan dugun moduan, denboraldia amaitu da, denboraldi bikain bat egin duzu, eta beraz, merezitako atxeena.
Bai, orain bai, bueno, ekiko ditugu azte batzu berezkantzatzeko, eta gero ja ba hasiko gara datorren urteko denboraldia prestatzen.
Oso ondo Isabel, ba mila esker zure hitzengatik eta zorionak benetan denboraldi osoan zehar egin duzuen lan bikainarengatik.
Vale, mila esker zuei be bai. Agur.
Belar jokeian Realak larun batean jokatu zuen ligako finalerdia, baina Poloren aurka bi eta huts galduta finalaren atarian geratu zen. Eta horretaz guztia hitz egiteko telefonoaren beste aldean dugu Maite Azkoaga taldeko kapitaina. Arratsaldeon Maite.
Arratsaldeon.
Bueno, aurtengo playoffen formatua desberdina zen eta finalerdia kale edo baleko partida zen eta tamalez etzen posible izan.
Bai, ala da, ez, guretzako ja negotea kristona izan zen, eta, bueno, egia da, ba, partioa galdu genula, baino partioa beti aurpegi eman genion, eta dena izan zen guretzat.
Bueno, partia hori galdu zenuten, bi eta hutsa esan da bezala, eta uste dute Maite jasotako bi gol horietan ere etzuen dutela zorte askorik izan.
Bueno, egia da lehengo gola ba, pixka suerte txarrekoa izan zala, ze bereiek erdiratu zuten angulo gabe, eta gure jokalari batek bola desbiatu zuen, eta atezaina pixka bestelderak abotata zegoen, eta hor pixka suerte txarra auki genuen, ez? Baina nik uste gero ba, aurreren genula, eta gure aukerak izan genitula partidua berdintzeko, baina azkenean ba, efikazia zean gure alde egon, eta gero ja ba, 6 minutu faltan, ba, bereia bigarren gola inziguten, eta ja hor bukatu izan.
Hore, xamerezun, ez da, izan ez zuek ere aukerak izan zen ituzten, partia hori berdintzeko edo behintzat markagailua estutzeko, baina pilotak ez zuen sartu nahi izan.
Ba, jala da, ez, egia esan ba, aukerak izan genitula, partio guztian zehar guk bi penalti auki genituen, Polok ez da bat, gola aukerak izan genituen, bai batak eta bai besteak ere, eta nik uste ba hori, ba, berdinketa lortu izan bagenu, ba, gauzak beste erabatea jungo ziala agian, ez, baina ja guk ez genuen golik sartu eta ja beraiek bigarren gola sartu zigutenean partioa maieran, baina ez genuen aukeraik izan.
Urte osoa bere osotasunean hartuta Maite, ze balorazio egiten duzu denboraldiaz?
Oso oso balorazioa, ez? Gu bagenekin aurten baguretzako urte zaila izango zala, aldaketa asko izan genitun taldean, lehen urtetik honea ba, sei jokalarik utzin zuten motibo ezberdinen gatik, eta bagenekin guretzako ba, denboraldi zaila izango zala, ez? Baina, bueno, egia da, egindako lanaren gatik, eta, bueno, jende gazteak ba, aurrera pauso ikaragarria mandula, responsabilitate handiak hartu ditu zela ibarruan, eta, bueno, ba, gutxinaka jungea berriz talde moduan ondo juten, eta azkenean, ba, kriston denboraldia, ez? Kopan bigarren agelitu ginean, faina folerako bebai klasikatuta, eta hori irailean izan bagenu ziguten donork, ba, denek esinatuko genuen, ez? Osike oso pozik egindako denboraldiagatik.
Beraz, liga hasieran egin zenituzten aurra ikuspenak erraz gainditu dituzue.
Bai, hala da, ez? Inorketzun espero gu agian hain goian ibiltzea aurten, baino esate dizute, ez? Azkenean denbora asko dara magu elkarken jokatzen, ez da jende gaztea izan, eta nik uste ba, aurten notatu dela, ba, orain arteko egindako lana ere oso nahi izan dela, eta jendeak ba, konfiantza hartzen junda gutxinaka, eta gero hori zelaien ikusi da.
Aipatu duzu, aurten taldeak aldaketa esanguratsuak jasan dituela, eta hurrengo denboraldiari begira ere gutxienez badituzue bi baja garrantzitsu, izan ere, nere hauzetak eta Poli Guajardok jokeia utziko dute, eta argi dago zuen taldean pisu handiko jokalariak direla.
Ba, jala da, ez, lehen urtean sei baja eukik genitun, hurrengo urtera begira ere ba, beste bi hauek ditugu, eta hauek bai ba notatu ingo ditugu, ez, nire hauntzetak aurten ezin izan du denbora asko zehar jokatu, lesio bat etikan etorri voltatu delako, baina egia da bai bera eta bai Poli oso jokalari garrantzitsuak izan direla guretzako azken urteetan, eta bajauek ere notatu ingo ditugu, ez? Baina, bueno, esaten dizuna, ez? Azkenean aurrera begiratu behar dugu, eta gaudenak eta atzetikan atozenak, ba, alikera oberen entrenatu eta jokatu eta hortikan aurrera jun.
Bi baja hori ez gain, beste aldaketarik aurre ikusten da, Maite?
Ba, bueno, oraindikan ez dakigu, ez, suposatzen taldaketaren bat egongo dela, baina oraindikan ez dakigu, oraindikan Europako txapelketa daukagu jokatzeko, eta hortik aurrera, ba, behin hori bukatuta, suposatzen ja, ba, taldea, jungo dela ikusten nola geltuko den taldea.
Bueno, eta ala ere, aldaketa, aurten erakutsi duzu, ondo berregituratzeko gaitasuna baduzuela, gazteak ere maila ona ematen ari dira, eta horrek ere baikortasunari bidea irekitzen dio.
Bai, noski, ez? Ikusi da, ba, atzetikan egin den lana oso ondo egin izan dugula orain arte, eta oso garrantzitsua da hori, bai, ez? Jende gaztea ikustea, ba, lehengo taldera iristeko aukerak daudela, eta ez hori bakarrik, ez? Gutxinaka, ba, minutuak hartzen jun, eta erresponsabilitatea eta indarra, bai, juten hartzen lehengo taldean, ez? Eta nik uste garrantzitsua dela, ba, jende gaztearekin, bai, orgoian mantentzea eta ikustea ba gauzak ondo ginezkero mantendu gaitezkela orgoian.
Maite Azkoaga, ba eskerrik asko gaur guri tartetxo hau eskaintzagatik eta beste bat arte.
Bale, ba mi eskertu ei.
Eta berri ere futbola izango dugu mintzagai eta kontatuko dizuegu Realak Albaceteren aurka 2-2 berdindu zuela denboraldi honetako azkeneko partiduan. Ainara Manterola.
Bai, bueno, ba pizkat kostatu zaigu partidu sartzea. Gaiek bai asko zekaen jokun eta hori nabaritua partidun eta hori ba bi aldiz zetikan jarri gea eta pizkat sufritu dugu, baina bueno, azkenen berdinketa lortu dugu eta puntu batekin bukatu dugu. Hori da garrantzitsua.
Partidari dagokionean bi aldiz joan zen Reala atzetik markagailuan, baina bi kasuetan izan zuen erreakzionatzeko gaitasuna. Ainhoa Vicentek egin zuen banakoa eta behinbetiko 2-2 berriz Banesak sartu zuen bere atean.
Bai, bai, zuk esan duzu motela, bueno, ba, erantzun deu baltzen jute horrei, eta bueno, aukera gehiago izan ditugu, eta 3 puntu lortzeko aukerak izan ditugu, baina bueno, ez ditugu aprobetxan, eta atzen beraiek eukituzte berek, eta bueno, ba, azkenen ba, puntu bat.
Gauza korrela, Realak sailkapeneko 11. Postuan amaitu du denboraldia, hasiera batean espero baino zertxo bait atzerago.
Bai, noski, bai, denun espero, ba, denboraldia jundan bezala jutia, oso gogorra entzaigu, eta ba, uste zeula eman dekaun asko zegei omateko kapazak gabagea da gaitasuna badakau, baina bueno, ba, goeran gatikan, zorte txarran gatikan eta ba, faktorez berdinen gatikan ba, hola sortatu da eta bueno, ba, asko ikasi deu gortaz eta jarraitzea tokatzea aurren gortzen.
Denboraldiak utzitako augustoak azigozoa izan da eta sailkapenean koska bat gorago amaitzeko zer falta izan zaien galdetuta, ondorengoa da Ainhoa Manterolaren azalpena.
Ba, nik uste golakin arazoko ditugula, ba, kostain zaigu gola itia, zede aukera asko sortze. Eta, bueno, ba, azkenen dinamika bat entzarte zeanen, ba, zaila da horri buelta ematia. Eta hori pixka bat, igual momentu horietan gehiago sinistia, o, igual falta izan zaigu, baina, bueno, esan bezala, ba, asko ikasi dugu egoerataz da bizi den guztiataz, eta horrekin gehiatu da.
Dena den, taldeak gaitasuna duela konbentzituta dago Manterola eta hurrengo urtean aurrera pauso bat emango dutelaren esperantza du.
Ah, bai, bai, ba, noski, ba, hortako ingo den lana, aurre moraldi, ba, espero eta aurre moraldi kaimatingo denula horretan pentsatu, eta nik uste taldeak aurten hartu duen eskarmentuakin eta ikasitako guztiakin, ba, eta dakaun, aurten dakaun, ba, zagore gazi gozo ikentzeko, ba, dena emango deula, eta nik uste da, ez noski.
Berak egin duen denboraldiaren gainean galdetuta, lesioek bere jarduna nabarmen baldintzatu dutela dio Ainhoa Manterolak.
Ba, bueno, ba, neurri baten denboraldi erdi alde mai guztuan egon, pertsonalki fuerte sentitzen izan, konfiantzak inda guzti da gero, ba, suelte txarra ukin duen lesio batekin, pixka bat komplikatu zen, lesio bat, beste bat, azkenen txorakeri batzu, baina ez diaten aukusten aurrea zerritzen, eta bukaeran ba, pixka bat oztopatuta, eta penakin ba, orokorki bezala ba, gehiago ematia banekala pentsatzelako, baina bueno, alde hortatik hame, ba, asko ikasi eta ez jarraitzeko okiz.
Beno, ba, hementxe gaude berriro ere bueltan kiroleioan, saioko azken minutuetan areto futbola izango dugu mintzagai, baina aurretikan tarte txiki-txiki bat egingo diegu iragarkiei.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Apalategi Kirolak runningean espezializaturiko denda korrika egiteko zapatila honenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Orain gainera, Apalategi Woman denda berria, emakume kirolarientzat denda aproposena. Bertan, aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Woman, Donostiako Gipuzkoa plazako 16.
Areto futbolean, Orbin eta Ordiziaren arteko derbia izan dugu astebukaren honetan eta bat eta biko emaitzarekin garaipena talde gipuzkoarrarentzat izan zen. Olatzibar guren.
Ba bai, azkenen Orbina pixkatu ruti denun 7 puntua eta, bueno, beraik irabazten bazuten, ba, ja, kasi matematikoki salbauta zeben, da, guia zartzen ginen beko postu horietan, eta oso zaila jartzen zita egun, da, oza, kasi hilala biziko partia bat zan, da, irabazin bar genuen, da, eta azkenen lortu genuen kostata, baina, bueno, behintzat 3 puntuk etxera.
Partida ezen oso ikusgarri izan, baina oreka izan zen nagusi momentu oro, eta beraz, emozio egon zen azken uner arte.
Bai, bai, beraien planteamendua izan zen, ba hori, nola ez zuten ezer galtzeko eta gu genuen dana jolastu beharra, ba horratzen sartu intzian, eta gu saiatu behar ginen, ba atzeko autobus hori edo apurtzen da gola sartzen saiatzen da, bueno, eta oso ikusteko polita izan, baina, bueno, partio horiek jolasten ere jakin behar da, eta ondoatea zitzaigun, eta behintzat pozik, hori, 3 puntukin.
Ana Rierak aurreratu zuen Ordizia atxeen aldiaren aurretik, baina bigarren zatia hasi bezain pronto orekatu zuen markagailua Susana Bedmarrek. Berdinketa horrek partida amaitzeko 5 minutu falta ziren arte iraun zuen, izan ere momentu horretan egin zuen Mirian Aranak 1 eta 2. Azken minutuetan tentsio handia egon zen, baina markagailua zen mugitu eta esan da bezala 3 puntuak Ordiziak eskuratu zituen.
Bat eta bikoa lortu genuen hori 5 minutu faltan, da beraiegia atea zuten portero jugador, eta azkenen gol bateko diferentzia ez da ezer, areto futbolan da kriston tentsioa pasatu genuen, da baina bueno, azkenen porterakin da defentsa hon bat iten da hola, ba, lortu genuen behintzat beraiek ez zartzea, eta bueno, ondo, baina ja oitu da, kasi oitu da gode sufritzen beti azken momentura arte, gode hor, bai irabazteko edo bai galtzeko aukerakin, hasi que así apto para no apto para cardíacos, ez da bezala.
Garaipen horrekin salbazio postua puntu bakarrera gerturatu ditu Ordiziak liga amaitzeko 3 partida falta direnean eta horrek borrokan jarraitzeko indarra eman dio.
Bai, noski, azkenen oraindik aukerak mantendu iten dira eta oraindik 9 puntu daude jokoan, baina bueno, ia zen goian daudenen kontra daukagu. Eta pixkatzaia dago gauza, baina bueno, gure kasuan etxen jolazten deunen ezakizu behinen nola jongo dan partidua, ze etxen nahiko fuerti biltzen geha, eta justo 2 partidu etxen ditugu, eta orduan, ba igual oraindik hori mantentzeko edo behar dian puntu horiek lortu ditzakegu.
Urrengo partidan, lidertzan doan Atletico Madrid hartuko du etxean Ordiziak. Argi dago, ez dela partida xamurra izango, baina nola edo ala garaipena lortu beharrean izango da. Olatzibar guren.
Ba, joira, azken finean, ba, hori, badakigu partido zaila dela, baina nola etxen jolasten deun, eta afizioan laguntzakin, eta gure motivazioakin, ba, azkenen dalago, los últimos 3 kartutxos, esaten dan bezala, ba, man bardezu guztia, eta azkenen partidoiek ezakizkizu inoiz nola jungo dian, eta orduan igual puntun bat edo ateratzen badugu, ba oso emaitza positiboa izango litzateke.
Orbinak bestalde salbazioa ia ziurtatuta usteko beste aukera bat ezerezean utzi zuen eta amorroz bukatu zuen partidua. Maialen Arana.
Bueno, bai, azkenean derbia galtzeak, ba, suposatzen du, ba, hiru partidua gogorrak izatea, eta azken momentu arte ezakigu ez noiz lortuko dugun lasai egotea eta lehen mailan irautea, ez? Eta orduan, ba, galtzeak suposatu du matematikoki ez lortzea, lehenengo mailan egotea, eta, bueno, ezen nolako partiduak izango ditugun orain. Zeren hiru talde etortzen dira Iruñera eta gogore utzi beharko diogu.
Derbia Nafarroan jokatu arren Ordiziako jende mordoa gerturatu zen bertara.
Bai, noski, gainera Ordiziatik jende pilatorri ziren, beraiek, osea, guk genukan 7 puntuko koltsoia, baina beraiek irabazi behar zuten bai edo bai, eta azkenean hori nabaritu egin zen bertako jendea etorri zelako, ez? Eta, bueno, azkenean txantreako jaiak zirenez, hemen gutxi batzuk agertu ziren, baina, bueno.
Orbinak oraindik 4 puntuko tartea du jaitsiera postuekiko, baina bada espada ezin du lorik hartu. Urrengo partida berriro ere etxean jokatuko du 4. Postuan doan Alicanteren aurka, eta hortxe izango du behin betiko urratsa eman eta helburua lortzeko aukera. Maialen Arana.
Hori da, gainera urrengo partiduan etortzen da hemen Alicanteko Unibertsitatea, eta bueno, irabazten baldin badugu lasai egongo gara, eta bestelaz gero etortze joango gara Madrilera jolastera Atletico de Madrilen aurka, eta partidu gogorra denez, ba, lehen bailen lanak egiten badugu, ba, hobek izango da, ez? Baina, bueno, espero dugu urrengo partidua irabaztea, eta ia bukatuta ematea, ez? Edo Ia bukatuta ematea, zeren guztio jokatu behar dugu, ez bai gu eta bai besteak, eta orduan ba, itxaron behar dugu ere zer egin behar duten besteak, eta gure puntua komenida irabaztea eta listo, eta ez dugu eta ez pentsatzea zer egin behar duten besteek eta listo.
Bilbok bestalde eskutsik amaitu zuen astebukaera etxean Roldanen aurka 2-4 galduta eta ondorioz azken asteetan egoera argitzen ari zen arren berriro ere ilundu egin zaio. Andrea Marin.
Se vuelta a poner fea la cosa, si teníamos pocas posibilidades ahora se restan y prácticamente son nulas, pero bueno, seguiremos intentando pelear hasta el final. Estos últimos partidos que nos quedan y, bueno, a dejarnos la piel y a intentarlo.
23, 24 eta 25. Jardunaldietan jokoan zeuden 9 puntuetatik 7 eskuratuta, nabarmen murriztu zuen salbazio postuekiko tartea Bilbok, baina azken bi partidak galdu egin ditu eta egoerak berriro ere okerrera egin du. Momentu honetan 5 puntura du Amarele jaitsieratik at dagoen lehen taldea hain zuzen ere.
Estábamos teniendo, pues bueno, entre comillas también nuestra racha de buena suerte de cara a estos partidos y también que lo estábamos haciendo bien y nos habíamos venido arriba como equipo y bueno, a priori este partido de ayer pues también empezamos con muchas ganas y a tope, pero bueno, se fue torciendo la cosa y en esta liga no te puedes permitir ni un fallo. Tienes un fallo y nada, lo saben aprovechar.
Partidari dagokionean ondo hasi zen Bilbo markagailuan aurre hartzeko aukera garbiak sortuz, baina Kamu txibilizen azken errematak egiterak orduan, eta azkenean Roldan izan zen markagailua desorekatu zuena, Juanik 10. Minutuan sarturiko golari esker. Huts eta bateko emaitzarekin iritsi ziren atsedenaldira.
Sí, al final finalizaciones de cara a portería, pues esta temporada es lo que más nos está costando, entre otras cosas, pero bueno. Y ya te digo, estuvimos muy metidas en el partido hasta el primer tiempo en el 0-1, que bueno, que salimos muy motivadas en el segundo tiempo, pensando que al final es solo un gol y que se puede remontar.
Bigarren zatian ordea kontuak oso bestelakoak izan ziren. Roldanek hartu zuen partidaren aginte makila eta beste hiru gol sartuta 30. Minuturako 4 golera handitu zuen tartea. Testu inguru hartan eta 10 minutu falta zirelarik bosteko jokoa eginez arrisgatu egin zuen Bilbok. Ausardia hori medio Biki eta Dianaren golei esker tartea murriztea lortu zuen, baina hortxe amaitu zen kontua, izan ere 2 eta 4 emaitzarekin Roldanek eraman zituen 3 puntuak.
Nada, ya nos quedan muy poquitos minutitos para aprovechar y nada, también se nota bastante el cansancio físico nuestro y en esta liga de eso van sobradas la mayoría de los equipos y nosotras también pues por falta de gente, de compañeras en el equipo pues se notan los cambios.
Urrengo partida Alcorconen aurka jokatuko du bi aste barru eta garaipena lortzen ez badu agur esan diezaioke lehenengo mailari Bilbok. Andrea Marin.
Sí, o sea, esperanza es lo último que se pierde y vamos, nosotras estamos deseando seguir en esta liga el año que viene. Es una experiencia súper bonita en la que estamos aprendiendo todas muchísimo a nivel individual y colectivo en equipo. Y claro, hombre, al final por un objetivo así luchas hasta dejarte la piel, como te he dicho antes, pero bueno, también somos realistas y sabemos los equipos contrarios que tenemos en esta liga y bueno, pero bueno, como te he dicho, la esperanza es lo último que se pierde y ahí estaremos luchando hasta el final.
Beno, ba, hause zen gaurko saioan kontatzeko genizuen guztiak. Gogoratu, urrengo astelenean ere bertan izango garela, eta bitartean ondo segi, eta mila esker gaurko saioan eskaini diguzuen arretagatik.